Kayo ay nakikinig ng mensahe mula sa ICS Church. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ics.church o ilike kami sa facebook.com/ICS Church.
Magandang araw po sa inyong lahat at welcome muli sa ICS Church Weekend Celebration. Ako po si Topher, isa po ako sa mga pastor dito sa ICS Church. At kagalakan po na makasama namin kayo. Kung ito po ang una ninyong pagkakataon, hayaan niyo pong malaman namin. You can comment down below so that we can connect with you right after our service. At ngayong araw pong ito, magpapatuloy po tayo. At sa oras na ito ay pagbubulay-bulayan natin ang salita ng Diyos. Pero bago po yun, nais ko po muna kayong kamustahin. Kamusta po kayo? Ano po ang nararamdaman ninyo sa panahong ito? Lalo na nag-extend na naman yung ating quarantine at nababalitaan natin ang pagtaas ng bilang ng mga nagpo-positibo sa COVID-19. Maaaring marami sa atin ang naapektuhan na nawalan uli ng trabaho dahil sa pangyayaring ito. Ano po ang nararamdaman po ninyo sa oras na ito? Nais ko pong malaman yan. Kung meron po kayong mga concerns, maaari nyo po kaming i-message sa oras na ito. Pero let's ask ourselves right now, ano po ang nararamdaman natin sa lahat ng nangyayari na ito sa buhay po natin? Maaaring ilan sa atin o marami sa atin sa oras na ito nanonood ay naapektuhan nitong COVID-19 pandemic. Maaaring hindi dahil tayo ay nagkasakit mismo, pero ang resulta nito sa ating buhay, sa ating pamilya, ay nagdala sa atin ng takot, pangamba, kabalisahan, at pag-iisip ng maraming bagay. Nag-worry po tayo sa lahat ng nangyayari na ito. Kailangan po natin itong pag-usapan ngayon para mas ma-address po natin itong bagay na ito sa oras na ito. Dahil ito po ang katotohanan na nararanasan natin sa panahon ngayon. Maaari ang iba, tinatakasan itong katotohanan na ito. Pero sila rin ay nakakaranas ng hindi magandang resulta sa kanilang buhay dahil sa bagay na ito. Alam ko po, hindi magandang simula ito na pagtatanong ko, tayo ay tutungo sa salita ng Diyos. Pero pagkatiwalaan niyo po ako sa oras na ito kasi darating po tayo sa isang napakagandang balita na nais ko pong ibahagi sa bawat isa sa inyo sa kabilaman ng ating pinagdaraanan sa oras na ito. Kung ikaw ay natatakot, kung ikaw ay nangangamba, marami kang kabalisahan sa oras na ito, ikaw ay nasa tamang lugar, ikaw ay nasa tamang telebisyon, cellphone, ikaw ay nanonood sa tamang oras. At ikaw ay makakaranas ng pag-asa. I hope that you will experience peace, joy in your life right now as we continue this time together. Because there is hope. Today, I assure you that there is hope. At ang mensahe po natin ngayong araw na ito ay pinamagatang, Let Hope Arise. Let Hope Arise. Nagtataasan po ngayon ang bilang ng COVID-19 positive at maaari nagtataasan na rin ang presyon natin sa mga bayarin, sa mga isipin, sa mga kinabukasan. Pero more than that, na pagtaas ng ating takot, pangamba, nawa mas tumaas po yung ating pag-asa sa ating puso, sa ating buhay sa panahon na ito. And when we talk about hope, ang sabi po dito, we all hope for good. Lahat po tayo ay umaasa dahil nais natin na mas mapabuti yung ating bagay, yung kondisyon na pinagdadaanan po natin. At pag pinag-uusapan po ng ang pag-asa, hindi ito basta-basta lamang wishful thinking. At yun po yung gusto kong pag-usapan natin ngayong oras na ito. Hindi lamang ito pag-asa na paaasahin ka. Hindi lang ito pag-asa na hindi ka sigurado na ibibigay sa'yo. So, pag pinag-uusapan kasi po yung salitang pag-asa, mostly ginagamit natin to halos sa lahat ng aspeto, walks of life ng buhay natin. And nais natin na umaasa tayo na mapabuti yung kondisyon ng ating pamilya, mapabuti yung trabaho natin, umaasa tayo na magkaroon tayo ng pagkain sa ating hapagkainan sa kinabukasan. Lahat yon ginagamit natin, yung word na pag-asa, umaasa tayo. Pero again, ito pong pag-asa na pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay hindi po basta pag-asa lamang na paaasahin ka, kundi pag-asa na sigurado na meron kang makakamit oras na umasa ka sa bagay na ito. So, maybe you are not yet a follower of Christ sa oras na ito, you're watching, and ito ang unang mong pagkakataon, you are so welcome. At nais ko na makinig ka sa oras na ito kasi kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, naniniwala ako na may mensahe ang Diyos para sa iyo sa oras na ito. Kaya I want you to continue tune in sa oras na ito as we continue our time together. This thought po na nais ko pong tignan po natin. Sabi dito, hope is to trust and have confidence on something or someone. Pag gusto ko pong pag-usapan na pag-asa sa oras na ito ay hindi lang yung ang pag-asa na paaasahin ka or yung wish lang na wala kang kasiguraduhan. Pero yung pag-asa na may kasamang pagtitiwala at kasamang katiyakan sa iyong buhay, sa isang bagay o sa isang tao. Yun po yung pag-asa na gusto kong pag-usapan natin. Yung magtitiwala ka kasi natitiyak ka na, na ito ay mangyayari at ito ay magaganap sa iyong buhay. As a believer, kung pag-uusapan po natin ito as a follower of Christ, pag pinag-usapan natin yung hope, we all know that our hope is in the Lord Jesus Christ. Our hope ay nasa Panginoong Hesukristo. Pero gaano po ito katotoo sa inyong buhay sa panahon na ito? Gaano po ito nakakaapekto sa inyong mga nararamdaman sa oras na ito? Buhay po ba yung pag-asa na meron kayo sa mga panahon na ito? Nawa itong oras na ito ay umangat muli ang pag-asa na meron tayo sa ating buhay na makukuha natin sa Panginoong Jesus. At kung hindi ka pa nakakilala sa Panginoong Jesus, ito rin ay pagkakataon mo para makinig sa isang magandang balita na nais kong ibahagi sa iyo sa oras na ito. Ang verse po na gusto kong pag-usapan natin at pagbulay-bulayan ngayong oras na ito, isa po ito sa mga verse na binigay sa akin ng Panginoon noong ako ay nagde-devotion. At ito ay makikita sa Psalms 33. At ito po ay isang awit na ginawa ni David. At ito ay nagpapahayag ng kanyang pagkakakilanlan sa Diyos, kung sino siya sa kanyang buhay. At makikita natin dito na si David ay inaasahan ng Diyos. Siya ay may hope sa ating Panginoon. Bakit? Bakit kaya siya may hope? Ano ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay kung bakit siya ay may pag-asa na sinasabi na makukuha sa ating Diyos? Basahin po natin, sabi dito, we put our hope in the Lord. He is our help and our shield. In Him, our hearts rejoice, for we trust in His holy name. Makikita niyo po, maaaring mararamdaman ninyo kung paano ganun na lamang ang kagalakan ni David sa oras na ito ng kanyang pinapahayag na ang Diyos ay ang kanyang pag-asa, siya ang kanyang sandigan, siya ang kanyang tulong sa panahon na siya ay nangangailangan. At ang kanya daw puso ay nagagalak at siya ay nagtitiwala sa kanyang pangalan. Sabi pa dito, let your unfailing love, wow, may sobra-sobrang pag-ibig ang Diyos, surrounds us. Lord, our hope is in you. Yan po ang declaration ni Apostol Pablo. Ni David. Nalilito ako, no? Ni David sa oras na ito, na sa awit na ito, dahil siya ay nakaranas ng maaaring maraming pagsubok sa kanyang buhay, maaaring pangamba sa kanyang puso. Pero nakita niya na ang Diyos, dahil siya ay nagtiwala sa Diyos, naranasan niya yung pag-iingat ng Diyos at naranasan niya yung kagalakan sa ating Diyos. Alam niyo po, dito sa ICS Church, isa sa mga famous na ministry po dito noong una pang panahon eh yung choir. At nung ako po yung unang pumasok dito sa ICS Church, isa po sa mga narinig kong unang kanta ng choir ay yung isang hymnal na ang pamagat is, "My hope is built on nothing less." Yan. Naalala niyo pa po ba yung mga titas and titos natin na nanonood ngayon? Naalala niyo pa po bang itong kanta na ito? Hindi po ako choir pero nais ko pong kantahin ng onte itong sinasabi ng lyrics dito. Sabi dito, "My hope is built on nothing less than Jesus Christ, my righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name." At sabi po sa koro, sabi dito, "On Christ, the solid rock, I stand. All other ground is sinking sand." All other ground is sinking sand. "On Christ, the solid rock, I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand." Wow. Kung gusto nyo pong awitin uli yan, pwede nyo pong awitin habang nanonood po kayo sa oras na ito. Ito pong kanta na ito is a song of hope. It is a song of faith. Na in the midst of the storm, in the midst of the things that is happening sa kanyang paligid, eh lahat daw eh bumabagsak na, lahat daw eh gumuguho na, meron daw po siyang isang bagay na pinangahawakan, na matibay. Meron siyang isang pag-asa na nahawakan, na naging dahilan kung bakit nakatayo pa rin siya. At yon ay ang Panginoong Hesukristo. Yon ay ang Panginoong Hesukristo sa kanyang buhay. Sino po ba ang Panginoong Hesus sa iyong buhay? Sino po si Hesukristo sa iyong buhay? At kung pag-uusapan natin ang hope, it is connected with faith. And when we talk about faith, ay meron sinasabi ang Biblia na ibig sabihin ang faith. At ito ay makikita natin sa Hebrews chapter 11. At tulad ng sabi ko po, ang hope at faith ay interconnected. Ito po ang sabi, sabi sa Hebrews chapter 11 verse 1, "Faith shows the reality of what we hope for. So, it is the evidence of things we cannot see." So, pag sinabi niyo pong pananampalataya at pag-asa, ito po ay magkakonekta. Ito po ay paniniwala na may isang bagay na mangyayari at yung ninanais nating mangyari ay maganap kahit hindi pa natin ito nakikita. Wow! Amazing po yun, no? Hindi po yun basta magic. Meron po itong katotohanan. Dahil ang pangako, itong pag-asa na sinasabi po natin ay totoo at siya ay buhay at siya ay tunay nating maaaring maranasan sa panahon na ito. So, nais ko po na maramdaman po natin sa oras na ito na in our present crisis, we may feel fear, we may feel uncertainty about the future. Sa lahat ng mga nangyayari na ito, maaari tayong maraming tanong sa ating buhay, ano nang mangyayari sa kinabukasan. But I pray that our faith will rise, that our hope will arise sa oras na ito sa ating buhay. Hindi po yung worry yung mas lumamang, hindi po yung pangamba yung mas isipin natin, bagkus yung atin pong pananampalataya, yung atin pong pag-asa sa magandang kinabukasan at magandang resulta sa lahat ng nangyayaring ito ay maranasan po natin sa ating puso't isipan sa oras na ito. We know that pandemic will pass soon, matatapos din po ito, pero hindi nating alam kung kailan ito matatapos. At sa totoo lang, nakakabahala yung mga balita ng ating World Health Organization about this virus. Pero what is the good thing right now, despite of this pandemic, and the big idea that I want us to remember today, that our hope is in Christ in our crisis. Our hope is in Christ in our crisis. Sa totoo lang, hindi natin alam kung kailan matatapos ito, pero habang tayo ay nandito sa sitwasyon na ito ng ating buhay, eh meron po tayong Kristo na pwedeng lapitan. Meron po tayong Kristo na pwedeng panghawakan. Meron po tayong Kristo na makakasama po natin kahit tayo ay nasa punto ng ating krisis sa ating buhay. Sa Tagalog, ang ating pag-asa ay si Kristo na kasama natin sa panahon ng krisis. Kung pag-uusapan po natin at titignan natin ang istorya sa Biblia, eh mula sa New Testament pa naman, yung mga tao po doon may mga iba't ibang mga krisis na pinagdadaanan sa kanilang buhay. Sila ay may sakit, sila ay may mga pangangailangan, tulad po na maaari natin sa oras na ito na nararanasan. But despite of all of these things, when they encounter the Lord Jesus Christ, the hopelessness ay nagbago, nagkaroon ng pag-asa sa kanilang buhay. Sa early church, kahit po mga mananampalataya na to, ha, kahit po sila ay naniniwala na sa Panginoong Jesus, hindi rin po sila exempted na sila ay dumanas ng mga krisis sa kanilang buhay. Sila ay na-persecute, sila rin po ay nangailangan, sila rin po ay nagkasakit, sila rin po ay nakulong, pero sa kabila man ng lahat ng krisis na kanilang pinagdadaanan, pero dahil kay Kristo na nasa sa kanilang buhay, eh napagtagumpayan po nila ang kanilang buhay. At sa oras pong ito, anuman po ang pinagdadaanan natin, meron po tayong isang Kristo na pwede nating lapitan, pwedeng panghawakan. Siya po ang pag-asa na maaari nating makasama sa kabila man ng krisis ng ating buhay. Nais ko pong tignan ngayon ang buhay ng isa sa mga tagasunod ng Panginoong Jesus, na dati ay hindi po naman talaga tagasunod ng Panginoong Jesus. Siya ay galit sa mga sumusunod sa Panginoong Jesus. Pero nung siya ay naka-encounter sa Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay, eh nagbago ang lahat. Pero yung problema, yung krisis, eh patuloy niyang nararanasan sa kanyang buhay. Patuloy siya nakakaranas ng mga problema sa kanyang buhay. At meron siyang isang sulat na ibinigay sa isang lugar sa Roma na nagpapahayag ng kanyang patotoo na sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan sa kanyang buhay, eh meron isang bagay siyang pinangahawakan, at ito ang kanyang pag-asa, at ito yung kanyang encouragement din doon sa mga tao sa Roma. At ito ay makikita natin sa Romans chapter 8 starting verse 35. Ang sabi niya dito, nagsimula po siya sa isang rhetorical question. Tinatanong niya yung mga taga-Roma. At tinatanong niya ito sa kanila dahil maaari sila rin mismo ay nakakaranas nito tulad ng nararanasan ni Pablo. Ang sabi niya dito, "Can anything ever separate us from Christ's love?" Pinag-uusapan niya. Nais niyang sabihin, meron bang bagay na makakapaghiwalay sa atin sa ating Diyos? Sabi niya dito, nagpatuloy siya, that it means He no longer loves us if we have trouble or calamity. Ibig sabihin ba, pag tayo ay dumaranas ng kalamidad, persecution, tagutom, nararanasan niyo po ba yan ngayon? Destitute or in danger or threatened with death. Diba? Yan po yung maaaring nararanasan natin sa mga panahon ngayon. Maaari ba na natanong mo rin sa iyong sarili sa oras na ito na mahal ba ako ng Panginoon kasi rumaranas ako ng mga gantong bagay? Si Apostol Pablo po merong nais sabihin sa atin sa oras na ito na hindi ibig sabihin na ang mga bagay na ito ay makakapaghiwalay sa atin, sa ating Diyos, sa pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yung ating mga circumstances ay hindi magiging hadlang sa pag-asa na meron tayo na makukuha sa ating Panginoon. Sabi niya dito, diniin niya talaga. Talagang maaring siguro malakas ang boses niya dito habang nagsusulat siya. Talagang may pagdiin siya. Sabi niya dito, "No! Despite all these things, overwhelming victory. Despite of all this, hunger, this danger, this persecution, despite of this calamity, despite of all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loves us, who loves us." Sa lahat ng mga bagay naman nating pinagdadaanan ngayon, meron tayong katagumpayan, meron tayong pag-asa na makukuha dahil may isang Diyos na nagmamahal sa atin, at yun ay si Jesucristo. At yun ay si Jesucristo. Ang tagumpay po natin, ang pag-asa po natin ay makukuha natin kay Jesucristo. Alam niyo po, si Paul, meron po siyang meron siyang integrity sa sinasabi niyang ito kasi siya mismo nakaranas siya ng iba't ibang mga pagsubok. Hindi na lang ito sinasabi dahil nais niya lang sabihin at encourage sa kanila na walang laman. Pero may laman si Paul dito dahil siya mismo nakakaranas siya ng mga persecution, ng threat sa kanyang buhay. Pero sabi niya dito, I am convinced. Siya po ay naniniwala. Kumbaga, nandun yung confidence niya. Nandun yung kanyang tiwala sa kanyang sinasabi that nothing can ever separate us from God's love, neither death nor life, neither angel nor demon, neither our fears. Grabe, no? May takot po ba tayo sa oras na ito, sa panahon na ito, or worries of our tomorrow? Yung mga bagay na yan, pag tayo ay tumingin sa Panginoong Jesus, nothing can ever separate us from God's love. Sabihin nyo nga po, nothing can separate us from God's love. Meron po tayong pag-asa na makukuha sa ating Diyos dahil mahal niya tayo. Kay Apostol Pablo, ang kanya pong precious thing na meron siya sa kanyang buhay, despite sa lahat ng persecution, sa lahat ng trials na kanyang pinagdaanan, ay ang pagmamahal ng Diyos sa kanya. Ito ang kanyang relasyon sa kanyang manlilikha. Ito ay ang kanyang pananampalataya kay Jesucristo. Ito po yung value na meron siya. Ito po yung pag-asa ng kanyang pananampalataya na kanyang pinanghahawakan. At yon ay si Jesucristo. Yon ay si Jesucristo sa kanyang buhay. Second thing that I want us to meditate ngayon po, sabi dito, ayun, pagpatuloy natin, no power in the sky above or in earth below, indeed nothing in all creation will ever able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Second thought, we have hope in all circumstances because of Christ. Kung si Kristo po ay maaari nating makasama sa kabila man ng krisis, at anumang mga krisis, sabi dito, anumang krisis ang ating pinagdadaanan, sa Tagalog, ang sabi, tayo ay may pag-asa anuman ang pangyayari sa ating buhay dahil kay Kristo. Anuman po ang inyong pinagdadaanan ngayon, hindi po kayo nag-iisa, lahat tayo dumadaan. Iba-iba siguro, pero lahat ito eh problema, challenges sa ating buhay. And we all hope for good. And we are thankful that we have Christ Jesus in our life. A loving God, a victorious God that can be with us and can give us victory in any circumstances ng ating pong buhay. He can walk with us. Kung hayaan mo na ikaw ay magtiwala sa Kanya, siya rin ay lalakad kasama mo. Siya ay mahal ka at naway mahalin mo rin siya sa iyong buhay. And tulad ng Kanyang pangako, at sabi ito sa John 10:10, the enemy has come to steal, kill, and destroy. Ang kaaway yan ang gustong gawin sa ating buhay. At yan ang ginagawa niya sa ating buhay sa panahon na ito. Pero ang sabi ng Panginoong Jesus, I have come that we may have life and have it to the full. Naparito ang Panginoong Jesus para magkaroon tayo ng buhay. At ito ay masaganang buhay. I pray that today that our hope will rise, that the Holy Spirit will rise hope in our hearts right now. Anuman po ang inyong nararamdaman ngayon, I declare that the Holy Spirit will rise hope sa iyong mga buhay sa oras na ito. We all need hope. Alam niyo po, hindi lang tayo na nanonood. Maaaring may mga tao na hindi nanonood sa atin sa oras na ito, ang hindi nakakarinig ng mensahe na ito. Sila rin po, kailangan nila ng pag-asa. At tayo po ay nabubuhay sa mundo na desperate sa pag-asa. We are all in desperation sa pag-asa na mangyari dito sa ating sitwasyon. At kanuman ang iyong estado sa buhay, tayo ay nag-hope ng something better or someone who will be with us that will help us to be in a better situation ng ating buhay. And I hope kung anuman yung nararanasan mong pag-asa ngayon, huwag mo lang ito sarilinin. Dahil maaari mo itong ibahagi sa ibang tao. Maaari mo itong iparanas sa kanila. Maaari mo itong ishare sa kanila. people can survive, maaari without food, maaari without things, money sa kanilang life, pero mahirap mabuhay kung wala tayong pag-asa. Mahirap mabuhay kung wala tayong inaasahan na mas mabuting bagay na mangyayari sa ating buhay. And sa mga panahon na ito ng crisis, nakikita po natin yung ating limitations. And when in this limitation, we need something greater or someone greater than us that can help us get through sa lahat ng mga pangyayaring ito. And that is Jesus. Kailangan natin siya sa ating buhay. And I hope when we have Jesus in our life, ay sana hindi tayo maging selfish. Let's share the hope we have in Christ to others. Ibahagi po natin ito. You can practically share the stream to your friends habang sila ay kung saan man, hindi pa sila nanonood. Maari mo itong ibahagi sa kanila upang malaman din nila na ano man ang sitwasyon na kanilang pinagdadaanan. May isang Diyos na nagmamahal at may tagumpay na maaari nilang maranasan sa kanilang buhay. At isa po sa magandang basis natin about dito sa bagay na ito is isang letter po na sinulat ni Peter sa isang sa mga Jewish believer that time na nasa persecution. They are facing sufferings. And there's a lot of people or follower of Christ scattered all around because of the persecution. Pero may encouragement po si Peter sa kanila at ito ay makikita sa 1 Peter chapter 3. Verse 8 to 9. Finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble. Tandaan po natin ha, ang konteksto po nito, sa kabila man na sila ay nasa persecution o hardship sa kanilang buhay, ito po ang nais na gawin ni Peter sa mga tao na nakakasalamuha din nila at that time. Sabi dito, nagpatuloy, sabi sa verse 9, do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing because to this you were called so that you may inherit a blessing. When we jump into verse 14, sabi dito, but even if you should suffer for what is right, ang bigat po, no? Gumagawa ka naman ng mabuti, pero bakit ganito ang nangyayari sa ating buhay sa panahon ngayon? You are blessed. Do not fear their threat. Do not be frightened. But in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give their reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. Ito po ang panawagan ni Peter sa mga tao that time, those believer, to show, be ready to share the hope that they have. But as a believer, we have the great opportunity right now when we have Jesus Christ. We have in this great opportunity and sa mga tao. At kung titignan po natin, ikaw man ay mananampalataya, ikaw man ay hindi mananampalataya, ano man ang relihiyon na iyong naroroon, meron po tayong iisang kaaway, may isa tayong kalaban, may isang bagay na nagpapahirap sa atin sa panahon ngayon, at yun ay ang COVID-19, itong pandemic na ito. Lahat tayo naapektuhan. Pero when you have Christ and when you experience His hope, this is a great opportunity to let people know, let people experience also that hope that you have. I-share mo ito sa kanila, ipakita mo ito sa kabila man ng iyong mga pinagdadaanan dahil nakita nila na ikaw ay may pag-asa. Our hope is in Christ in our crisis. Tayo ay may pagkakataon na ibahagi ito sa kanila. So sana po sa panahon na ito, kung ikaw man ay may mga pinagdadaanan, uulitin ko, meron po tayong Kristo na makakasama natin sa panahon ng krisis. At siya, anuman ang mga krisis na pinagdadaanan mo, maaari mo siyang asahan dahil ang tagumpay ay nasa Kanya. Siya ay matibay na pundasyon. Siya ay ang ating pag-asa na maaasahan natin sa lahat ng panahon. At ikaw din ay may pagkakataon na ibahagi ito sa iba. I want to pray and I want to declare that our God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace because you trust in Him. Then your life will overflow with hope and you have that confidence to also share this to other people. kung ikaw naman po ay hindi mananampalataya sa oras na ito, you know, maaari kang maniwala sa ating Panginoong Jesus sa oras na ito at maranasan mo rin itong pag-asa na sinasabi ko na nararanasan natin na sa kabila namin, na sa kabila man ng mga pagsubok na ito, eh meron tayong dahilan para tumayo pa rin at magpatuloy. At kung ikaw, yung tao na yon, eh maaari mo siyang tanggapin sa iyong buhay. Ang pangalan niya ay Hesukristo. At siya ay handa kang tulungan sa anumang pinagdadaanan mo sa iyong buhay. Ngunit kailangan mo munang siya sa atin ng iyong puso kung ikaw ay may kasalanan na nais mong i-confess sa kanya sa oras na ito. Willing po siya makinig sa iyo at handa kanyang patawarin at tanggapin ang ikaw sa kanyang piling at maranasan mo ang kanyang kaligtasan at ang pag-asa na dala niya sa iyong buhay. I want us to pray together right now. Tulad ng sabi ko po, ang ating pag-asa ay si Kristo na kasama natin sa anumang panahon ng krisis ng ating buhay. Ipanalangin natin ito. Ipanalangin natin ang iyong pagtanggap kay Hesukristo sa oras na ito. Tayo po'y manalangin sama-sama at ipanalangin natin ang ating pananampalataya ay umangat po sa panahon na ito kesa sa ano paman dahil ang ating Kristo, ang ating Panginoon ay kasama natin. Ay siya, at siya ang matibay nating pag-asa sa ating buhay. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, maraming salamat dahil ikaw ang aming pag-asa. Alam mo ang aming mga nararamdaman sa oras na ito. Kung ikaw ngayon ay nanonood at hindi mo pa kilala ang Panginoong Jesus, lumapit ka sa Kanya, pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan at handa Kanyang patawarin at tanggaping muli sa Kanyang bisig. Lord, maraming salamat dahil ang iyong pagpapatawad at pagmamahal ay para sa lahat. At salamat dahil ito ay pagkakataon para ang taong ito ay maranasan ang pag-asa na nasa sa iyo. Hayaan mo na tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay at kilalanin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Lord, dalangin ko rin po sa bawat isa sa amin na nakakaranas ng krisis na ito at hindi lingid sa iyo, Panginoon, ang aming nararamdaman. Patuloy kami na lumalapit sa iyo. Patuloy kami na dumadalangin na ang pag-asa namin ay mas maging higit, Panginoon, sa ano paman sa mundong ito, Panginoon, na nangyayari. Ang ikaw, Hesukristo, ay higit pa sa ano pamang pangalan na meron sa mundong ito at kami sa iyo ay umaasa, Panginoon. Lord, anuman ang mangyari sa mundo namin, anuman ang mangyari sa aming pamilya, naniniwala kami sa pag-asa na dala mo at kami ay pinangahawakan iyon. Hayaan mo na ang bawat isa na nangangamba ngayon, na nahihirapan, na nalulungkot dahil sa mga kawalan na nangyari sa kanilang buhay, ay mapalitan ng pag-asa sa kanilang puso na ikaw ay kasama nila at sila ay hindi mo pababayaan at ikaw ay may magandang kinabukasan na handog para sa kanila sa patuloy nilang pagtitiwala sa iyo. Lord, I speak hope in every heart, in every family, in every homes that is watching right now. Let hope arise in their life. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong araw na ito. And I pray that the hope of the Lord Jesus Christ in your life will continue rise. God bless you po.
Nawa kayo ay napagpala ng mensaheng ito. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ics.church o ilike kami sa facebook.com/icschurch.